รับคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งและก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งมาในวันนี้ทุกคนบัดนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นเครื่องของชีวิตทุกคนมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมตัดเรื่องของชีวิตของพระองค์เองตัดอะไรตัดสิ่งที่มันพาให้กดท่วงชีวิตจิตใจของพระองค์ให้ขาดออกไปจากจิตจากใจซึ่งมันเคยเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาที่เราทราบกันอยู่ทุกคนว่ามันทุกข์ตัดที่ตรงนี้ออกฉะนั้นธรรมะที่สวดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคำสวดบอกกล่าวด้วยภาษามคตบาลีที่ว่ากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรืออัพยากตธรรมและทุกคนส่วนมากก็เข้าใจอย่างนี้ว่าสวดให้คนตายส่วนมากเลยนะจะเข้าใจไม่ใช่สวดให้คนเป็นว่าอย่างนั้นฉะนั้นคนเราจึงไม่ฉลาดไม่มีกุศลมีตั้งแต่บุญเฉยๆที่ได้ฟังพระท่านสวดอันจริงๆแล้วพระพุทธองค์พระองค์ทรงสวดตัวของพระองค์เองสวดแล้วนะที่ได้นำให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระปฏิปัจเจกพุทธพระอรหันต์พระริเจ้าทั้งหลายหรือเป็นพวกเราพวกท่านสมมติหญิงชายมันมาจากจุดนี้เองถ้าเราไม่มีการสวดคือไม่สอนเจ้าของเนี่ยเราจะตกไปสู่ภพต่ำเหมือนอย่างที่องค์ศาสดาของเราได้สอนโลกว่ากุศลธรรมาคือบุญกุศลจะทำคนให้ดีและฉลาดอกุศลธรรมาคือบาปอกุศลที่ทำคนให้ตกต่ำฉะนั้นธรรมะเหล่านี้มีอยู่ในตัวของคนพระพุทธเจ้าพระองค์เพียงแต่เป็นผู้ชี้แนะชี้บอกว่ามันเป็นอย่างนี้และก็จุดนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตัดออกทำให้มีสิ่งที่ไม่ดีให้แก้ไขสิ่งที่ดีให้ทำให้มีให้มากและในที่สุดก็สอนให้พ้นไปเสียจากสิ่งทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่มันกดท่วงชีวิตของเราก็คือสุขกับทุกข์นี่เองก็มีอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายควรจะต้องนำเอาชีวิตที่ยังมีอยู่นี่ ให้เอากุศลธรรมให้เอาบุญคือความดีนี่อย่างที่ทำอยู่นี่มันเป็นความดีเรียกว่าทำบุญหรือให้ทานถ้าหากท่านเป็นคนดีแล้วท่านจะเป็นคนฉลาดต่อไปเพราะท่านรู้จักดีแล้วท่านจะรู้จักชั่วง่ายๆก็คือรู้จักบาปรู้จักบุญนั่นเองจริงๆแล้วท่านทั้งหลายต้องการความพ้นทุกข์ไม่ใช่หรือใช่ตอบแทนเลยก็ได้และทำไมท่านถึงได้เป็นทุกข์เพราะท่านมีสิ่งที่ทำให้ท่านทุกข์มันยังกดถ่วงชีวิตของท่านอยู่คืออะไรคือบาปอกุศลคือความไม่ฉลาดของเจ้าของพูดง่ายๆก็คือท่านยังไม่ละชั่วนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนสั้นๆไม่ต้องสอนมากเลยในธรรมที่เราทราบว่า 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นธรรมอันยิ่งธรรมะนี่นะเรียกว่าอภิธรรมคือธรรมอันยิ่งแต่พระองค์ก็รวบยอดสุดให้พวกท่านทั้งหลายมี3ประการคือละชั่วแล้วทำดีชำระจิตเนี่ยสั้นๆเลยนะละชั่วทำอย่างไรละชั่วสอนให้เหมือนอย่างพวกเราพวกท่านหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพานำให้เสียสละนับตั้งแต่ให้ข้าวก้อนหนึ่งนั่นแหละอันนี้ผู้เป็นบรมครูคือพระบรมศาสดาของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพระองค์นำมาแล้วและก็ได้ทำมาเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่พระองค์ก็มาระลึกในเรื่องของธรรมที่จะนำมาโปรดพวกสัตวโลกคืออย่างพวกเราพวกท่านเนี่ยก็เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะรับได้เพราะว่ามนุษย์มีมันสมองและมนุษย์มันสามารถที่จะทำให้ฉลาดได้เพราะตัวของพระองค์เองก็คือมนุษย์ตนหนึ่งจึงได้มาอุบัติในมนุษย์โลกและได้มาตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นสมเด็จพ่อหรือเป็นศาสดาองค์เอกของมนุษย์เทวบุตรเทวดาหรือเทวโลกพรหมโลกนี่พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงยอมรับในเรื่องของตัวของพระองค์เองว่าเป็นสัจธรรมการเกิดนี่นะเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วก็คือจะต้องแก่แก่แล้วก็คือจะต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้เราทราบกันทางภายนอกนะจริงๆที่จะให้ทราบเข้าไปถึงตัวของเจ้าของหรือตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของของกายก้อนนี้คือจิตเนี่ยต้องนำเอาจิตมาฝึกมาปฏิบัติมาอบรมมาสอนก่อนง่ายๆก็คือให้อย่างที่พูดแล้วถ้าท่านให้ทานท่านจะเป็นผู้มีศีลนะเมื่อท่านให้ทานมีศีลแล้วท่านจะเป็นผู้มีธรรมะแล้วเมื่อท่านมีทานศีลมีธรรมะมีภาวนาแล้วท่านจะเป็นผู้ได้ทำเป็นเครื่องนำทุกข์ออกและท่านจะไม่มีทุกข์เลยนี้คือองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้ประกาศก้องจักรวาลก้องโลกมาไม่รู้ว่า กี่กับกี่กันแล้วถ้าจะนับถึงพระพุทธเจ้านะมันนับเป็นล้านล้านพระองค์แล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็ความที่ประมาทมัวเมานั่นเองอย่างวันนี้เราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทนะและอยากให้ตั้งต้นชีวิตของเราด้วยครับที่ว่าไม่ประมาทมันเป็นโอวาทสูงสุดนะก่อนพระพุทธองค์จะทรงปิดพระโอษฐ์หลับพระเนตรจากพวกเราไปพระองค์ก็ตรัสทำที่เป็นหนึ่งคือไม่ประมาทนี่เองให้ระลึกความตายนี่มีอย่างนี้แต่คนเราเนี่ยถ้าเราลึกถึงความตายเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวนะคนนะนี่ผู้พูดเนี่ยก็เคยเป็นนะมันเป็นสมัยเป็นเด็กเคยเป็นเด็กเป็นเนนตัวเล็กระลึกความตายเนี่ยไม่อยากระลึกไม่อยากคิดพอมาได้รับการอบรมฝึกฝนจิตใจของเจ้าของด้วยการระลึกอยู่บ่อยจิตดวงนี้อ่ะมันจะทราบไปทีนี้มันจะได้ทราบว่าเออพระพุทธเจ้านี่ช่างฉลาดนะฉลาดเหนือมนุษย์หรือใครทั้งหมดฉะนั้นเขาจึงให้สมญานามว่าศาสดาองค์เอกเออนี่จริงนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ซึ่งมาในวันนี้จึงอยากให้เราตั้งต้นชีวิตของเราใหม่เพราะไหนๆเราก็เห็นอยู่แล้วในตัวของหลวงปู่เนี่ยแต่ก่อนเราก็รู้จักว่าหลวงปู่คืออะไรก็คือคนๆหนึ่งถ้าเป็นพระก็ท่านเป็นพระองค์หนึ่งก็ทราบอยู่แล้วท่านเดินก็ได้ท่านวิ่งก็ได้ท่านกินก็ได้ท่านพูดก็ได้มีหูก็ได้ยินมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็รู้จักสัมผัสแต่เดี๋ยวนี้หลวงปู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วยังเหลือตั้งแต่ชื่อแล้วก็เหลือตั้งแต่ซากศพหรือที่ว่าพระสรีระนะถ้าพูดตามหลักของความงามก็หมายถึงศพอันเดียวกันนี่แหละฉะนั้นทุกคนมีอย่างนี้กันทุกคนนะเพราะเกิดนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะว่าเกิดเป็นทุกข์นี่ท่านอย่าเพลินไปทางนอกนะสมบัติที่ท่านมีอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นของเล่นหรอกนะไม่ใช่ของที่จะกีรังยั่งยืนอะไรนะเหมือนกับเด็กมันเล่นขยะหรือเล่นเขาเอิญเล่นแค่น้อยถ้าท่านยังหลงอยู่อย่างนี้อีกชั่วนาตาปีท่านก็จะหลงอยู่อย่างนั้นนะอย่าลืมว่าถ้าหลงเจ้าของแล้วก็หลงทางนะไปสู่สุคตินะท่านจะตกนรกนี่พูดให้ชัดเจนเลยนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนพวกเราหรือพวกท่านทั้งหลายแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของที่ละเอียดอ่อนมากนะคนเราอ่ะถ้ายังจิตใจมันยังไม่ละเอียดมันก็ไม่สามารถที่จะรับธรรมอันนี้ได้นะมันไม่รับนะเพราะว่าจิตใจมันหยาบธรรมะมันละเอียดมันไม่สามารถที่จะรองรับได้มันเข้ากันไม่ได้เหมือนกันกับน้ำธรรมดาเนี่ยกับน้ำมันน่ะมันไม่เข้ากันหรอกนะเราเอาใส่ขวดดูก็ได้น้ำที่ถูกกันหรือน้ำมันเนี่ยมันจะลอยขึ้นข้างบนเลยทำไมเพราะมันเบาน้ำใจของผู้ที่มีศีลธรรมก็เช่นกันอย่างนั้นถ้าท่านมีแค่ศีลเท่านี้ศีล5เนี่ยท่านจะเป็นผู้มีความสุขท่านจะไม่ทุกข์ศีล5ไม่ใช่สมาทานนะศีล5คือต้องทำให้มีถ ทำจิตของเราให้เป็นศีลอยู่ที่ตรงนี้เองไม่อยู่ที่อื่นคนจะดีเพราะมีจิตใจดีคนจะมีความสุขหรือคนจะพ้นทุกข์ก็เพราะเป็นผู้มีบุญมีศีลมีธรรมนี่ถ้าหากท่านไม่มีศีลธรรมคือจิตของท่านยังเป็นหลงของทางนอกท่านอย่าหวังความสุขเถอะหลงกับของโลกอยู่อย่างนี้แหละเขาอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของท่านมันเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าเห็นในเรื่องของอดีตด้วยญาณของพระองค์ที่เราทราบว่าอติตังสยานคือญาณสามารถที่จะอย่างรู้ในเรื่องของอดีตถึงแม้จะยาวนานสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าสามารถทราบอย่างนั้นและอนาคตังสยานเรื่องของการที่อยู่ข้างหน้าไกลเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็สามารถรู้ได้นี่และพระพุทธเจ้าก็ยังสอนพวกเราด้วยว่าให้สอนตัวของเจ้าของเนี่ยไม่มีใครสอนให้ใครดีได้นะเราทราบอยู่แล้วว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่คือความจริงนะไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งเราในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างโอหลวงปู่เนี่ยท่านแสดงให้เห็นอยู่แล้วเป็นรูปธรรมก็ได้เป็นนามธรรมก็ได้นี่เห็นอยู่เนี่ยตรงหน้าเราเลยเนี่ยเมื่อถึงวันแล้วทุกคนจะต้องพึ่งตนนี่พุทโธมีไหมพึ่งพระพุทธเจ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านะมาสอนเจ้าของให้มีศีลนะสีเลนะสุขติยันติก็ท่านทราบนี่แค่ความสุขเท่านี้ละมีศีลท่านไม่ทุกข์อีกนะท่านไม่โลภอีกท่านไม่โกรธอีกมีศีลนะมันไม่อยู่ในระดับที่ว่าปริยัตินะปฏิบัติหมายถึงตัวของจิตพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระวังจิตนะหากผู้ใดไม่ระวังจิตผู้นั้นจะนรกแล้วความหมายก็มันเป็นธรรมะที่ว่าไม่พ้นบ่วงมารนี่มันผูกคอเจ้าของแล้วคนเราถ้าไม่ระวังเจ้าของก็คือไม่ดูแลเจ้าของนั่นเองหิวก็หิวอยู่งั้นแหละเรื่องของจิตเนี่ยมันหิวโหยอยู่ตลอดเวลามันพอไม่เป็นเลยนะถ้าไม่มีธรรมะนะไม่มีศีลธรรมนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ระวังจิตให้สอนจิตสอนจิตดวงเนี้ยถ้าเราสอนมันได้จิตมันจะหยุดแต่เราไม่ได้ไปห้ามมันนะอย่าไปห้ามไม่ให้จิตมันชิดนะสอนเพียงแต่ว่าให้มันอยู่ในธรรมะเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าสอนธรรมอันยิ่งเรียกว่าอภิธรรมเนี่ยคือให้จิตสงบจิตเป็นหนึ่งนี่คือธรรมอันยิ่งนะเรียกว่าอธิจิตนะเห็นไหมอธิกิตเมื่อจิตยิ่งจิตเป็นอธิกิตจิตก็เป็นอธิศีลศีลบริสุทธิ์แล้วสุขติอยู่ที่ตรงนี้เองไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยนะถ้าท่านมีศีลบริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตของท่านจิตของท่านเป็นธรรมมีเครื่องอยู่เรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตนี่พระพุทธเจ้ามีอย่างนี้พระเดชเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีอย่างนี้แต่คนเราทุกวันนี้นะมันบอกว่าไม่มีเลยแหละพระพุทธเจ้ามันก็เป็นแค่นั้นนะสมมติมันแค่นี้เองกระบวชก็เหมือนการบวชพอเป็นสมก็เท่านี้นะบวช3วัน7วันไม่ถึง7วันละ3วันสึกแล้ว คำว่าบวชนี่คือเป็นผู้ออกไปออกจากอะไรออกจากกองทุกข์นี่คือจุดที่คนไม่ทราบนะทุกคนเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละหรือใครเป็นทุกข์บ้างนั่งอยู่เต็มอยู่เนี่ยลองยกมือขึ้นให้ดูสิมีไหมไม่มีนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีทุกข์นะพระอรหันต์ไม่มีทุกข์นะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีทุกข์ทำไมเพราะทุกข์ถูกธรรมที่มีอยู่ในนั้นน่ะเผามันหมดแล้วนี่เพราะธรรมะกับทุกข์คือกิเลสเนี่ยมันไม่เข้ากันได้หรอกนะที่เป็นทุกข์เพราะมีเจ้าของครองใจอยู่คือตัวทุกข์คือกิเลสนะพูดง่ายๆเป็นภาษาบาลีคือความชั่วความชั่วคืออะไรคือความเห็นแก่ตัวความไม่เอาไหนของเรานี่แหละของทุกคนทุกท่านเนี่ยธรรมะที่จะกำจัดทุกท่านให้ทานนะแต่ถ้าท่านไม่ให้ทานน่ะท่านไม่มีศีลหรอกเอาแค่นี้เราก็รู้จักอยู่นะถ้าท่านให้ท่านจะรู้จักให้และเขาจะให้ท่านอะไรจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของเราของท่านนั่นแหละเขาจะให้เป็นอะไรเขาจะให้สิ่งที่มันดีๆแหละและในที่สุดท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีเสียเลยเนี่ยนี่เหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทานคือรากแก้วของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะถ้าใครไม่สอนให้ทานน่ะถ้าเป็นพระก็ไม่ใช่หรอกนะจริงๆแล้วก็พระเนี่ยเป็นผู้นำนะฉะนั้นวันนี้ธรรมะที่ให้พวกเราไปพิจารณาที่พระพุทธเจ้าว่าดับทุกข์ดับแค่ให้ทานเท่านี้ก็พอแล้วท่านจะมีศีลเล็กท่านจะเป็นผู้ที่มีกิจที่เหนือโลกเลยพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ให้นะในพระชาติสุดท้ายเราเข้าใจดีและรู้จักเนี่ยเป็นบุญประเพณีของพุทธศาสนาเลยแหละจังหวัดร้อยเอ็ดเอาเป็นประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ดพระโพธิสัตว์เวสสัตตรนะอันนี้เป็นชาติที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติที่บำเพ็ญบารมีเต็มด้วยการให้มดทุกอย่างเลยนะให้สิ่งของเงินทองหรืออะไรสารพัดอย่างจนในที่สุดเขาขับออกจากบ้านนะเห็นไหมแต่แล้วไม่มีใครทำลายพระองค์ได้หรอกก็ไปอัญเชิญพระองค์กลับมาเช่นเคยนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายๆอย่าไปกล่าวถึงเลยเรียกว่าดับทุกข์หรือภาวนาอะไรมันสูงเกินอะไรที่เราคิดนั่นไม่ใช่หรอกท่านยังไม่ให้นี่ท่านไม่มีขั้นตอนนะเหมือนกับขึ้นบันไดบ้านนะบันไดบ้านเนี่ยท่านจะไปขึ้นก้าวเดียวไม่ได้หรอกแล้วก็ขั้นเดียวก็ขึ้นไม่ได้ฉะนั้นเราต้องค่อยไต่เต้าไปเรื่อยๆฉะนั้นทานจึงเป็นที่หนึ่งและทานจึงเป็นที่สองทานจึงเป็นสุดท้ายนี่พระพุทธเจ้าสอนโลกดูในบารมีสิบก็ได้นะทานเป็นที่หนึ่งเห็นไหมบารมีสิบทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็เมตตาสัมสัตว์ทั่วไปอย่างพวกเราอะที่เวียนแหวกเวียนว่ายท่องเที่ยวตายเกิดท่านจะทราบถ้าเรานำไปปฏิบัตินะถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ทราบหรอกคือฝึกจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยด้วยการให้ทานนี่แหละ ทานถึงขั้นปรมัตถบารมีคือนั่งให้ตายนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะแต่มันไม่ตายหรอกนะอย่าไปกลัวตายมันจะตายอยู่แล้วคนเราอ่ะถึงยังไงเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเคยเจอพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะฉะนั้นท่านจึงถือพืชชนิดนี้มาคือเป็นมนุษย์ปรารถนาอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองคือไม่อยากเป็นทุกข์อยากพ้นทุกข์ความหมายอย่างนั้นนะแต่ท่านทำไมเหลวไหลเกิดมาแล้วเหลวไหลพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเอาไปคิดสิและเมื่อไรอ่ะเราจะทำและเมื่อไรเราจะได้ทำเป็นเครื่องบอกจากทุกข์สักทีอย่าไปผัดบันประกันพุ่งธนามันไม่บอกนะว่ามันจะตายวันไหนเนี่ยคนเราเนี่ยนี่ฉะนั้นชีวิตเป็นของสั้นแต่ว่าชีวิตนี่มีค่ามหาศาลนะถ้าท่านพลาดโอกาสชาตินี้ท่านจะพลาดอยู่อย่างนั้นพลาดไปตลอดนะนานนะกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกได้นะถ้ามันลงต่ำนะไปตกนรกไปเป็นสัตว์เป็นเปรตถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนโลกตรงหน้านะพระพุทธเจ้ารู้หมดแหละนรกมันมีกี่หลุมชื่อมันอะไรสวรรค์น่ะมีกี่ชั้นพรหมโลกโลกุตตรโลกนี่พระพุทธเจ้าทราบหมดนี่ฉะนั้นในตัวของท่านมีพุทธะพระพุทธเจ้าเลือกสอนแล้วนี่กิจฉอมนุสสะปฏิลาโภท่านมีลาภเป็นผู้มีลาภมากแล้วยังอยู่ที่ท่านน่ะยังไม่ตัดสินใจของท่านน่ะท่านจะเอาอะไรกินแล้วก็นอนก่อนแล้วมันเน้นกินได้ว่าจะของมีความสุขว่างเหงาซบเซาอันนี้ก็ขี้ทุกข์อยู่แล้วนิดเดียวแค่นี้คนไม่ทราบเลยว่ามีความสุขจริงๆมันตัวทุกข์ดิแม้นั้นพระพุทธเจ้าไม่นั่งตายหรอกนะจะไปศึกษาจากใครไม่มีใครจะมาบอกทุกข์และจะนำทางที่จะให้ออกจากทุกข์ได้หรอกนอกจากตัวของเจ้าของเองเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าก็เถอะนะพระองค์ไม่ได้ทำให้นะท่านผู้ประมาทถ้าก็เห็นอยู่เห็นไหมเทวทัตนะเห็นไหมถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เป็นเทวทัตอีกเอาไปสอนเจ้าของสินี่คือธรรมะนะท่านมีศีลเท่านั้นแหละท่านจะเป็นผู้พ้นทุกข์พระท่านว่าสีเลนะสุขติเงินติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติเงินนะดับเพลิงทุกข์ได้ด้วยการให้การเสียสละนับตั้งแต่ให้ทานไปฉะนั้นทานจึงเป็นเหมือนพืชหรือพระพุทธเจ้าเป็นพืชเป็นพืชของสัตว์หรือเป็นพืชของมนุษย์ทานเนี่ยถ้าท่านทานผิดท่านจะหวังจะได้นะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าสอนทานนั้นเป็นของที่บริสุทธิ์นะถ้าท่านได้มาโดยที่ไม่บริสุทธิ์หรือท่านบริสุทธิ์ก็ตามท่านไปให้ผู้ที่ไม่มีศีลเนี่ยได้ไหมได้แต่น้อยดีไม่ดีก็ไม่ได้เสียเลยแหละทำไมเขาไม่มีศีลธรรมเขาไม่มีบุญนี่เราจะเอาอะไรกับเขามันเอาไม่ได้หรอกนี่เป็นอย่างนี้มันเป็นเทวทัตมีเท่าไหร่ก็ตกนรกหมดแหละนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนโลกให้มีบุญแล้วก็ให้อบรมฝึกฝนเจ้าของให้มันฉลาดเรียกว่ากุศลนั่นแหละจะยังคนให้ฉลาดถ้าท่านไม่มีกุศลเนี่ยบวชเถอะบวชไปเท่าไรก็หัวล้านอยู่อย่างนั้นแหละนะหัวล้นโกนเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ถ้าท่านยังมีทุกข์อยู่ก็คือท่านไม่เป็นพระนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่มีพระนะไม่มีทุกข์นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เหนืออะไรทั้งหมดนะไม่ได้สำคัญตนนะไม่มีเนรนะไม่มีอะไรทั้งหมดนะ นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนโลกไม่เชื่อก็ผลแล้วแต่ท่านผู้ที่มีปัญญาจะต้องเอานำไปพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้และผู้พูดได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ถามว่าเทศให้เพื่อนให้หมู่ให้ญาติโยมเนี่ยพ้นทุกข์ไหมถ้าเราตอบว่าพ้นทุกข์อ่ะท่านไม่เชื่อหรอกเพราะท่านยังจมอยู่กับกองทุกข์อยู่ท่านยินดีกับของเสียอยู่ท่านจะเชื่อได้ยังไงฉะนั้นพระพุทธเจ้าอย่างว่าตนนั่นแหละจะรู้ในเรื่องของตนเองและไม่สอนให้ใครเชื่อได้เลยพระพุทธเจ้าให้เจ้าของเป็นผู้เชื่อด้วยเหตุผลคือการปฏิบัติเท่านั้นก็เท่านั้นเหมือนกับกินอาหารเนี่ยที่มันมีรสหรืออะไรอะไรจะเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานท่านจะต้องสัมผัสด้วยการกินของท่านหรือการรับทานเนี่ยสัมผัสด้วยลิ้นท่านจะทราบเลยบุญกุศลก็เช่นกันบาปอกุศลก็เช่นกันนะนี่บัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนสวรรค์ในอกนรกในใจจริงนะมันจริงนะที่ท่านยังเป็นทุกข์ตัวเนี้ยคือท่านตกนรกนั่นเองเขาไปคิดนะแล้วถามว่าเข้าวัดน่ะมันได้บุญไหมได้ทำไมจะไม่ได้บุญเข้าวัดเนี่ยได้บุญและได้ความพ้นทุกข์เลยนะแต่ว่าวัดของท่านน่ะท่านวัดเช่นไรท่านวัดจริงหรือยังวัดไม่ใช่ศาลานะนี่นะมันไม่ใช่กุฏิวิหารที่พระอยู่นะและไม่ใช่ขอบเขตที่เรากำหนดว่าเป็นวัดนะวัดจริงๆคือวัดดูที่ตัวของท่านเดี๋ยวนี้นี่วันนี้ได้ทำบุญเท่าไหร่เอาวัดดูก็ได้นะอย่าถือกลับไปบ้านเถอะนะกลับไปบ้านเก่าช่วยนะเรานะไปตกนรกมันขึ้นมาแล้วถือเข้าวัดเถอะทำให้มันมากในวัดดูจิตใจเนี่ยก็รู้จักเลยว่าเออเราทำเนี่ยพอแล้วนี่เหมือนพระพุทธเจ้าสมควรที่จะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้แน่นอนนะเราจะไปศึกษาใครก็ไม่มีใครสอนเราได้หรอกเราจะนั่งเพื่อบรรลุพระโพธิญาณแต่ลำพังผู้เดียวนี่เห็นไหมธรรมะที่เราที่ท่านทั้งหลายอะมีอยู่ในตัวของท่านก็เช่นกันอย่างนั้นไม่มีใครทำให้หรอกและไม่มีใครสอนนะนอกจากตัวของท่านสอนนะหลวงปู่ท่านไม่ได้สอนเราท่านสอนท่านแล้วพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นท่านเพียงแต่สอนหรือชี้แนะเท่านั้นถ้าพูดว่าสอนนะชี้แนะเหมือนกับเข็มที่มันตกอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเอ้ยมันกว้างไกลถึงขนาดไหนมหาสมุทรกับเข็มเล่มเล็กๆนะพระพุทธเจ้างมไปเป็นรู้จุดแล้วว่ามันอยู่ที่ตรงนี้เองพระองค์สามารถงมเข็มเล่มเล็กๆได้แล้วแล้วก็มาชี้จุดให้แก่พวกเราพวกท่านเนี่ยว่ามันอยู่ตรงนี้ทำเถอะนะพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นคำที่เป็นเอกนะคือเป็นคำพูดที่เป็นหนึ่งไม่มีเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะถ้าท่านยังทุกข์อยู่ท่านก็จะไปตกทุกข์นะถ้าท่านไม่มีทุกข์ท่านตายไปไหนท่านก็ไม่มีทุกข์หรอกนะอันนี้พูดธรรมะนะไม่เหมือนพูดทำเมานะทำเมานี่พูดไม่จริงหรอกนะพูดเพื่อจะหาอะไรก็ไม่ทราบแหละหาเอาของไม่ดีนั่นแหละนะฉะนั้นคำพูดที่มันเป็นธรรมะเนี่ยมันทิ่มแทงหัวใจของคนมากมากเลยเนี่ยเกิดเป็นทุกข์นะนี่มันทิ่มแทงหัวใจมากนะทรัพย์สมบัติเป็นขยะนะถ้าท่านใช้ไม่เป็นอาจทิ่มแทงท่านก็ได้ดีไม่ดีท่านจะไม่มีที่อยู่นะเนี่ยมันอยากพอไม่เป็นคนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีธรรมนอกจากท่านเป็นผู้มีธรรมท่านจะไม่มีทุกข์เลยนี่แสดงธรรมะวันนี้ก็เห็นจะสมควรแก่กาลเวลา ธรรมะที่ประกาศก้องอยู่เนี่ยเป็นขององค์สมเด็จพระบรมครูผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยผู้พูดเนี่ยคารพอย่างสูงสุดสุดหัวใจนะเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็เช่นกันขอให้เป็นลูกในไส้เถอะนะอย่าเป็นลูกนอกไส้ถ้าท่านเป็นลูกอยู่ในไส้คือท่านต้องเริ่มฝึกตัวเจ้าของให้เอาสติเข้าไปจับดูเดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ฟังเทศอยู่นี่มันไปไหนนะรู้เดี๋ยวนี้คนเราอะไม่ต้องดูมากหรอกรู้เดี๋ยวนี้แหละนะถ้ามันไม่อยู่กับเจ้าของกับใครจะเอาอะไรมาให้มันก็ไม่สนใจหรอกนะอย่าว่าแต่ธรรมะที่ไม่มีตัวเถอะให้เอาช้างมาให้มันก็ไม่เอาเพราะมันไม่เห็นมันไม่ดูนี่มันเป็นนี้มันไม่สนใจนะฉะนั้นวันนี้ธรรมะสั้นๆพอได้เป็นหัวข้อนำไปปฏิบัติให้ละชั่วให้ทานนะให้ทำดีให้ทานนะให้ฝึกจิตให้ผ่องใสก็ให้ทานนะอย่าลืมธรรมะสั้นๆสมควรที่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงภาวนาพุทโธหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะแจกมีแต่ธรรมะนี่ดีที่สุดเลยถ้าท่านมีธรรมะคือตัวสติตัวนี้แหละเข้าไปครองใจสิงหัวใจของท่านแล้วทำทั้งหมดมันจะไหลเข้าไปสู่จิตใจของท่านท่านจะมีเครื่องอยู่ของชีวิตของท่านเรียกว่าวิหารธรรมเป็นธรรมกำจัดทุกข์ได้จริงแสดงธรรมสมควรจะเวลาขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยองค์แห่งรัตนะคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงดำเนินดานให้พวกท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภาลานามัยสมบูรณ์บริบูรณ์จงทุกท่านเทอญ